Ми власне готові розпочати розмову з нашим наступним гостем. Говорити ми будемо сьогодні про реформу в Міноборони, а можливо не реформу, можливо такі якісь певні зрушення, про які говорив не так давно Степан Полторак. Зокрема, стосуються вони переатестації військових співробітників цього міністерства. І за результатами цієї переатестації, як заявив пан Полторак, будуть проведені оптимізація штату. Ну, якщо говорити простими словами, скорочення і перегляд функцій та повноважень тих офіцерів, які при міністерстві задіяні. Допомагати нам в цій розмові буде учасник громадської ради при Міністерстві оборони, експерт реанімаційного пакету реформ Юрій Чижмир. Пане Юрію, вітаємо вас в нашій студії.
Слава Україні, добрий ранок всім.
Героям слава. Ну і, власне, з чого хотілося б почати? На вашу думку, до речі, це є реформа? Ну, тобто, чи це, принаймні, є початком реформи? Чи це така собі, як от в нас зараз відбувається в інших галузях, зокрема в силових структурах, щось начебто і реформа, а з іншого боку, люди там не особливо і змінюються?
Ну, безумовно, все, що ми бачимо, все, що ми чуємо, це є явні, але все ж таки дійсно ознаки початку реформ. Не можна сказати, що це є фікція, що це є піар, бо і міністр оборони, і начальник генерального штабу, вони надзвичайно сильно ризикують, якщо, сказавши А, вони не скажуть Б, і не відбудеться причинно-наслідкового зв'язку між їхніми словами, між їхніми діями. Проте, якщо подивитися уважно на то, що відбувається, і, наприклад, почитати пост міністра оборони у Фейсбуку і побачити рішення, які були прийняті, і рішення, які були прийняті комітетом реформ, ми бачимо такі речі, які можна було проводити і до цих гучних заяв. Ну, що таке оптимізація? Це скорочення. Всі знають, що є 15 департаментів, 7 управлінь, 3 відділи.
При міністерстві оборони.
При міністерстві 770 чоловік. Чому їх не було не оптимізовувати раніше, хто цьому перешкоджав, можна було все це робити. Переатестація кожного офіцера. Уявіть собі, кожного офіцера, а в нас війська вже, слава Богу, більше 200 тисяч, офіцерів теж. Кілька десятків тисяч. Як сформувати ці комісії, хто в них війдуть, які критерії, це дуже непростий процес.
Тобто ніяких подібних напрацювань ще поки що немає, я так розумію.
Це тільки старт, це тільки початок, і я боюся, що комітет реформ, який зараз створений, він як стикнеться з тими проблемами, то він зрозуміє, яку кашу він заварив. Ну, це серйозний виклик, і ми бажаємо їм успіху. Тепер про розподіл функціональних обов'язків, як пише пан Степан Полторак. Ну, звичайно, що функціональні обов'язки – це як гірлянди, але треба мати структуру, треба мати ту ялинку, на якій вішати ці гірлянди. Ми в тих недавніх гучних заявах не бачимо розуміння, якої структури вони будуть притримуватися. Ну, звичайно, поліграф. Я ніколи, на жаль, поліграф не проходив, тому надіюся, що ця болюча процедура буде для наших офіцерів, для наших полковників, генералів справді стресом, і вони точно будуть знати, як вони кажуть, чи вони готові родину любити, чи вони ще подумають. Так що це насправді корисна річ. І от якщо взяти оце таку річ, як він назвав оптимізація, це механізм, ну, скажімо, не тільки скорочення, а перегляду ролі кожного військовослужбовця, то ці добрі, благі слова дійсно мають мати за собою певний зміст. Але поки що це була конструктивна критика, а до того, як воно буде правильно, я надіюсь, ми ще з вами дійдемо.
А якщо говорити саме про час, от ті два роки, за які, власне, вже це можна було зробити, і той час, який ще нам буде потрібен для того, щоб, власне, хоч якось цю реформу розпочати, чи багато ми вже можливостей втратили, і наскільки доцільно, ну, скажімо так, починати це саме зараз? Наша обороноздатність при такому розкладі не постраждає?
Ну, дійсно, краще пізно, ніж ніколи, як казав один філософ, але ви зрозумієте таку річ, що Міністерство оборони – це насправді найбільш важливе на сьогоднішнє міністерство, до якого прикута увага всього українського народу, яке дійсно вступило, я б сказав, в нерівну боротьбу, і де ціною за помилки Міністерства оборони – це є життя наших солдатів, життя українців. Тому зробити реформу в цьому міністерстві бездумно неможливо і неправильно. Якщо порівняти з Міністерством внутрішніх справ реформою поліції і міліції, де наламали багато дров, то такі такий шлях, я рахую, для Міністерства оборони є неприпустимий. Отже, повинна бути вироблена певна алгоритмія, по якій трансформація, скажімо так, гусениці в метелика відбудеться правильно. Отже, яка ця алгоритмія? Ну, по-перше, в 2014 році був розпочатий комплексний огляд сектору безпеки, який, на жаль, дуже сильно був затягнутий і в деяких показниках не завершений і до сьогодні. Вже після виборів президента України була створена Національна рада реформ при президенті, в якій є відповідний комітет, який займається сектором безпеки і оборони. Після того, в травні 2015 року була прийнята стратегія національної безпеки. В вересні 2015 року була прийнята воєнна доктрина України. Нарешті 4 березня указом президента було введено в дію рішення РНБО про концепцію розвитку сектору безпеки.
Отже, тобто це ми і говоримо, якраз це є та стратегія, згідно з якою будуть реформувати, зокрема, Міністерство оборони.
По суті, ні один міністр, ні один його заступників, ні начальник генерального штабу без от таких чітких прописаних алгоритмів, таких чітких протоколів якісно, глибоко реформувати військове відомство не могли. Вони могли це робити вибірково. Ось, наприклад, є таке управління бойової підготовки і кожноденної діяльності військ, яке очолює один такий негідник, полковник Швець, який може навіть скоро стати генералом. 2 роки я їздив по полігонах, Широкий Лан, Новомосковськ, Старичі, Десна, і я бачив, що наші ЗСУшники не мають ні ручки, ні олівця, ні зошита, тирове господарство, мішені не піднімаються, боєкомплектів нема, хлопці пиячать по декілька тижнів, нічого не роблять і не розуміють, куди ж нас готують, на який убой нас відправляють. Я питаюсь, хто за це відповідає? Полковник Швець. Чому не відбувається бойова підготовка? Ну от, не відбувається. Так от, чому не реформувати оце управління? Чого не звільнити того негідника, який ще по подіях під Слов'янськом мав кучу проблем, можуть люди подивитися в гуглі. Я не розумію, для того реформи не було потрібно.
Є такий вислів: коні на переправі не міняють. Я до чого? Зараз у нас триває АТО. І, може, зараз не кращий момент проводити реформи, бо вони безсумнівно потрібні, але чи не буде ще гірше від цього, саме у цей час?
Можна сказати, що справді у особливий період, у період близький до введення військового стану, робити якісь різкі кроки справді не бажано. Тому я можу зрозуміти, чому стільки часу наше оборонне відомство чекало на появу всіх цих документів, чекало на цю концепцію реформи сектору безпеки, чекало, поки саме в цій концепції будуть прописані такі кроки, як оптимізація, як реформа системи управління на основі J-штабів натівського взірця, чекало, коли буде чітко прописано про створення сил спецоперацій, сил нарощування, сил резерву, про те, як має бути ефективно створена нова система мобілізації і єдиний державний реєстр військовослужбовців. Скажімо так, можна зрозуміти їхню нерішучість в попередніх 2 роки.
Тобто це не говорить про якийсь там опір змінам, про небажання реформуватися. Тобто тут справді є цілком логічна складова.
По суті, в нас не було воєначальника, який мав харизму і дух, і розуміння, що таке реальна війна до того.
Зараз пан Полторак у нас набуває такої харизми.
Він потихесенько, я його зустрічав на декількох нарадах, зокрема того офісу реформ, комітету реформ. Я бачу, що в нього появляється та впевненість, і він починає розуміти, як треба реформуватися.
Скажіть, чи є хтось, хто чинить опір цим реформам? Чи може чинити опір? І чому?
Ну, принаймні, внутрішньо, давайте, в міністерстві є такі відомства?
Я вам чесно скажу, що явних формальних ознак, щоб хтось явно щось саботував, немає. Але, знову ж таки, вертаючись до управління бойової підготовки повсякденної діяльності військ, я розумію, що якщо воно буде чекати, поки проведеться реформа до 2020 року і не буде робити ті речі, які в нього і так чітко прописані, то це і буде реально найбільший опір. Я зараз відчуваю, що є більша проблема не стільки от саме цікаво не в суті реформ, бо як ми тільки що обсудили, вся суть вже, слава Богу, прописана і за нею слідкують натівські спеціалісти. Зараз існує більша проблема навіть у формі, по якій здійснюються реформи. Адже оцей засідання комітету реформ, йому ж передувало створення ще в 2015 році Ради реформ. І Рада реформ робила якісь фрагментарні зрушення там в забезпеченні, в матеріальному, речовому майні. Зараз оцей комітет, він вже структуризувався повністю, він по всіх діяльностях, по всіх управлінням Міноборони робить конкретні дорожні карти. Але виникає питання, хто ж буде контролювати то, що вони зробили. І от на сьогоднішній день єдина форма контролю того, що хоче Міністерство оборони реформуватися зсередини, це є форма парламентського контролю. Тобто, якщо би був...
Парламентського комітету,
звичайно, відповідний комітет безпеки і оборони мав би вознаміритися і справді проводити щоденний моніторинг того, а що ж цей комітет реформ прийняв, і які зміни, і які на виході результати мають бути. Адже, будучи на багатьох засіданнях, я за останній рік не побачив на засіданні комітету реформ, навіть на засіданні комітету Верховної Ради безпеки і оборони ні разу ні міністра оборони, ні начальника Генерального штабу. Тобто, ми, живучи в парламентській державі, маючи парламент як верховний орган, який справді може здійснювати найбільш чітку руководящу і контролюючу роль, маємо певну зневагу відповідного оборонного відомства до функцій комітету.
Ну або як мінімум незлагодженість, так?
Однозначно велику незлагодженість. Угу. І якщо би наші парламентарі їздили по полігонах, мали б графік відвідування військових частин, навчальних військових закладів, і дивилися, і брали на олівець все, що там відбувається, а так, до речі, працюють, у нас нещодавно була делегація з Канади, яка такою кожноденною рутинною працею займається, то тоді шансів з'їхати, шансів щось зробити не так, у Міністерстві оборони було б набагато менше.
Очевидно, треба їх запрошувати, розсилати якісь листівки з запрошенням на той чи інший захід. Можливо, це буде дієво, принаймні від громадського сектору.
А от тут я хочу зауважити, власне, що я як людина хоч займаюся тільки сектором безпеки 2 роки, і не зовсім ще все знаю, ще тільки вчуся. От в мене дуже хороші товариші в центрі Розумкова, і я багато чого в них почерпаю. Я не розумію, чому, коли зараз ті всі реформи планувалися, ніхто з громадської ради при Мінобороні не був попереджений про це засідання 31 березня комітету реформ і про такі зміни. Тобто, по суті, основна громадська ініціатива при Міністерстві оборони, оця громадська рада, вона зараз ніяким чином не задіяна.
Дуже дивна ситуація. Я нагадаю, що у нас в гостях експерт реанімаційного пакету реформ Юрій Чижмар, і він також є учасником громадської ради при Міністерстві оборони. Говоримо ми, власне, про початок, очевидно, реформування цього відомства. І, пане Юрію, що ще хотілося б дізнатися, ці 770 посад, які є в Міністерстві оборони для воюючої країни, це, в принципі, багато чи мало? Ну, тому що от багато військових експертів, зокрема Олег Жданов, Олександр Білецький, заявляють, що, в принципі, ці посади там в більшості свої є паперовими. Тобто вони там якісь створюють додаткові бюрократичні рівні між всім цим, там рухаються папери, накази, і, зокрема, це дуже якось в деяких моментах навіть унеможливлює роботу на місцях якихось оперативних штабів. Чи є це справді так? І чи от, власне, такі скорочення, власне, от оптимізація, вони якось цю ситуацію покращать, на вашу думку?
Безумовно, відомство є роздуте, штати є перебільшені, і оптимізувати їх однозначно потрібно. Але якщо ми справді, бачачи то, що записано у концепції розвитку, перейдемо на натівську структуру, так звану J-структуру, ми тоді точно зможемо сказати, а скільки ж нам треба, все ж таки 700 чи все ж таки 300. Особисто я маю досвід співпраці дуже щільної з управлінням територіальної оборони Генерального штабу. І особисто я точно бачу, що саме в тому управлінні офіцерів не вистачає. Очолюється управління Ігор Анатолійович Косяк, який має десь 5-6 помічників, заступників, офіцерів, які справді повинні в цій країні розвинути таку річ, як територіальна оборона. Це прототип швейцарської, шведської, естонської моделі народного війська. Угу. Так от, як тими 5-6 людьми можна таке зробити? Тому деякі управління і департаменти Міністерства оборони, Генерального штабу відчувають катастрофічну нехватку кадрів. А розвиваючи зараз роль громадськості у секторі безпеки і створюючи такий рух сприяння територіальній обороні і роблячи певні заходи, ми нерідко зустрічаємося з ситуацією, що дуже важко когось запросити з офіцерів, тому що вони завжди на якихось зборах, роз'їздах, і людей для співпраці з нами не хватає.
А аналітиків вистачає нам в Міністерстві оборони сьогодні, отже, по 2 роках війни?
Ну, чесно скажу, що якщо залучати ще зовнішні ресурси, зокрема, як я тільки що нагадав,
центр, сили союзників.
Сили союзників, аналітичні центри НАТО, знову ж таки, пана Мельника, пана Сунгоровського, відомих експертів, аналітиків в військовій сфері центру Зумкова, то чого у нас вистачає, то аналітиків.
А чи можете ви сказати, партнери з яких країн, спеціалісти з яких країн консультуватимуть Міноборони у проведенні цих змін, реформ?
Ну, безумовно, за останні 2 роки я відзначу, що є декілька країн, які показали свою найбільшу дружність і зацікавленість у наших реформах військових. Це є Литва, це є Естонія. Трошечки в меншій мірі це є Польща. Дуже багато інструкторів і експертів безпосередньо для тренування наших бойових підрозділів до нас відсилає Англія і Канада. У Старичах на Заході вони тренують дуже, дуже сильно, дуже плідно. Ну і безумовно, скажімо так, Сполучені Штати, яке є основним гравцем НАТО, тільки те й робить, що прописує нам алгоритми і допомагає в розвитку. Навіть президент України і оця Національна Рада Реформ, коли вона декілька разів стикалася з непереборними труднощами і нерозумінням, змушена була звертатися до одного відомого аналітичного центру Сполучених Штатів під назвою RAND, Research and Development Institute, який допомагав розв'язувати наші внутрішні, здавалось, і нам безрозумілі проблеми. Но без зовнішнього і без, скажімо так, впливу зі сторони, яка стоїть над проблемою, нам цього чомусь не вдавалося зробити.
Угу. А якщо говорити про цих офіцерів, які, очевидно, будуть звільнені, ну так чи інакше, скорочення штату вже анонсовано, і якась кількість людей, очевидно, що не пройде тест, не продовжить працювати в Міністерстві оборони, наскільки є для держави ризикованим, власне, цих людей демобілізувати, можливо, чи як, скажімо так, відсторонити, тому що там, очевидно, є носії державних військових таємниць. Якась процедура з цього приводу існує в нас вже нова, прописана, як, наприклад, захистити їх від, як захистити себе, точніше, від виїзду цих людей, наприклад, на територію Росії або окупованого Криму, або ще кудись.
Ні, я про таку процедуру не знаю. Я точно знаю, що цей комітет реформ, який зараз починає свою роботу, він однозначно з цим питанням стикнеться і буде його змушений вирішувати. Я знаю приклад Чехії, коли після розпаду Радянського Союзу вони реформували свої такі пострадянські колоніальні структури, зокрема чеське КГБ. І, незважаючи на весь опір громадськості, вони всіх працівників отого КГБшного чеського відомства не звільнили. Вони їм дали пожиттєве пособі, щоб ті не мали зла, не мали агресії, не мали якихось негативів до нової Чеської Республіки. В ситуації з Україною на даний момент я розумію, що це зробити буде складно. І, зокрема, є такі, ну, скажімо так, псевдо військові, антипатріоти, зокрема, як я тільки що назвав пана Швеця, вибачайте, що використовую оцей рупор для того, щоб критикувати, конструктивно критикувати цього полковника, яким не можна ні копійки давати. Але, знову ж таки, якщо емоційно відійти, а лишити тверезість, то для того, щоб ці люди потім не образились, не переїхали в стан ворога і не тримали зла, їм треба як мінімум забезпечити перекваліфікацію, як мінімум, так як вони декларували, теж дати 2 гектара землі, навчити їх вирощувати суницю, полуницю, часник, і щоб вони
і забезпечити старість.
І щоб вони мали чим займатися.
А скажіть, наскільки дієвим це виявилось у Чехії? Це допомогло? таке рішення?
Так, безумовно. Чехія тільки через 10 років, коли я, ну, тобто я зустрічався з тими реформаторами чеських силових відомств в минулому році. І вони сказали, що спочатку ці непопулярні рішення, коли вони забезпечували, по суті, пострадянську чеську номенклатуру і забезпечували їхню старість і давали їм якісь виплати, це дуже велику критику в чеському і обурення суспільства зустріло. Ну, тільки після 10 років, після проходження 10 років, мудрість цього рішення була зрозуміла. Ну, треба пам'ятати, що Чехія завжди була багатою республікою, вона завжди розвивалася, і після того, як вона стала незалежною, вона ще стрімкіше почала розвиватися. Отже, кошти для забезпечення таких рішень не були.
Ну, і тут, мабуть, ще постає питання, власне, Чехія вже пізніше війшла до складу Радянського Союзу, так, ніж Україна, і тут очевидно, що все-таки не так глибоко там були ці структури інтегровані, порівняно з тим, як в Україні. Тому що в нас навіть пам'ятаємо, що тут був навіть міністр оборони практично з російським громадянством, не кажучи вже там про якісь інші відомства. А чи нам вистачить, власне, оцього пенсійного, ну, от суто, я не знаю, можливо, економічне питання, можливо, навіть не до вас, пане Юрію, але все-таки скільком таким працівникам в Україні доведеться платити? Тут же, мабуть, не йдеться саме про цих, про частину цих людей, які є от з цих 770 людей, які при Міністерстві оборони. Мабуть, мається на увазі набагато ширша так кількість.
Ну, ви ще не забувайте про величезну армію військових пенсіонерів, які в нас,
які вже є
в Україні, є вже ще навіть з часів Радянського Союзу, і які боляче реагують, коли піднімається, наприклад, зарплатня з початком цього року, а це ніяк не відбивається на їхніх пенсіях, тому що по правильному законодавству пенсійному, як тільки піднімається зарплатня по галузі чи по Україні, то це так само в відсотках впливає на виплату пенсії. І вони вже трублять, кажуть, як так, це не є підняття зарплати, це ви, каже, які здаєте одноразові, значить, виплати, раз ми це не відчуваємо на наших кишенях в кінці місяця і наші пенсії не піднімають.
Але такі люди, очевидно, що для російських спецслужб вже саме на 2016 рік станом вже якихось особливих інтересів не представляють, так? Тому що всі військові і державні таємниці там до 2014 року, очевидно, у нас вже вивезли. Так? І, в принципі, ми зараз говоримо саме про захист того, що ми напрацювали, от, починаючи там з кінця 2013-го, так, може, навіть з 2014 року.
На жаль, на сьогоднішній день для російських спецслужб, якщо вони справді хочуть дізнатися і навіть то, що напрацьовано за останні два роки, для себе з'ясувати, то інфільтрація їх є достатньо сильна, щоб перешкодити їм у цьому. Всі наші ДСК, всі наші грифи секретно, це, ну, скажімо так, для таких обивателів, як я, і для, скажімо так, патріотів, які щось хочуть поміняти, от вони дієві. А для тих, хто дійсно робить диверсійну і розвідувальну роботу проти нашої держави, це не є перешкода. Наприклад, є таке положення про розгортання територіальної оборони. Адже я вважаю, що на сьогоднішній день це є єдиний інститут, якщо його правильно створити, запустити, коли створиться оця Українська народна армія у вигляді територіальної оборони на місцях, це буде єдиний стримуючий фактор для будь-якої агресії. Це декілька мільйонів людей, які будуть мати можливість носити зброю.
В будь-який час цією зброєю вийти на вишкіл.
Час, і увага, вони будуть коригуватися і керуватися тільки генштабом, працювати в режимі місцевих штабів, де буде місцевий комісар також ними керувати. Це буде повністю державна структура, але це буде синергія народу і державних органів. Так от, навіть я не можу на сьогоднішній день легко вивчати і проглядати оце так зване положення про розгортання територіальної оборони, бо я не маю цього доступу.
А якщо говорити саме от про, я так розумію, що ми приходимо таким чином на таку певну майже швейцарську модель, так, з цією от, власне, територіальною обороною. По інших сферах, наскільки, в принципі, ми просунулися вже в якихось певних реформах? Тому що справді у нас є законодавство, але як от, знову ж таки, наголошують експерти, зокрема, я чув вислови Олега Жданова, який казав, що взагалі нам треба починати не з оцієї самої реорганізації, так би мовити, а взагалі з люстрації певних працівників. Наскільки в нас зараз відсоток люстрованих в Мінобороні вже пройшов і чи він взагалі існує?
Ну, вертаючись до попередньої вашої репліки, ми скоріш переходимо не на швейцарську модель народної армії, а скоріш переходимо на естонську, на шведську.
Ну, я мав на увазі, що принцип цієї територіальної оборони, мабуть, що схожий, так?
Принцип такий, щоб і ви, і я зустрілися хоч би раз в півроку не в цій студії, а на полігоні, і відпрацювали нашу взаємодію, що ми не тільки поговорити можемо, а ще і можемо воювати разом, і в розвідку ми з вами підемо. Ви знаєте, власне, що так, як я і сказав спочатку, незалежно ні від яких глобальних реформ, прописаних концепцій, стратегій, доктрин, такі речі, як боротьба з корупцією, внутрішня контррозвідувальна робота в оборонному відомстві, її ніхто не перешкоджав ніколи робити, крім внутрішньої волі і бажання до цих змін.
Я от, коли говорять про переатестацію, от зараз ми говоримо про переатестацію співробітників Міноборони, пригадую, як нещодавно один з обласних керівників поліції намагався дати хабар заступнику голови Нацполіції. Його заарештували, наскільки я знаю.
Поки що так,
але мова йшла про хабар, власне, він давав для того, щоб переатестувати. Тестувались два керівники підрозділи якісь, я вже не пам'ятаю. От чи не буде ця реформа у Мінобороні ось так, у такі
мати
випадки?
Мати якийсь схожий характер.
Да, так, так.
І, власне, як від цього уберегтися?
Ну, ніяким чином від цього уберегтися неможливо. Це є дуже такі грубі і прямі способи впливу на то, як перетестуватися. Є ж більш такі, знаєте, пастельні варіанти. Є ж любимчики і в того самого міністра оборони, і в пана Муженка, яких, незважаючи на багато фактів, вони до сих пір тримують на посадах. І перший признак того, що справді та переатестація буде відбуватися, і відповідно офіцери, які побачать, що та переатестація відбувається чинно, і не захочуть давати хабарі, і не захочуть платити, бо вони будуть розуміти, що є справедливість, буде полягати в тому, а це буде зразу видно. І, наприклад, я вже людина, яка хоче далеко до оборонного відомства, я маю такі, знаєте, критерії, по яких я це можу оцінити. То чи будуть оті любимчики пана Полторака, і ті, яких тримає теж біля себе пан Муженко, чи будуть вони якби люстровані і не переатестовані? І якщо ці люди справді підуть, то тоді всі повірять, що так є. Колись, коли пан президент брав на посаду генерального прокурора, я забув, як була його фамілія, він чітко сказав, що ми маємо почати з наших друзів. І тоді навіть багато хто почали сміятися, що всі відпостяться у фейсбуках від друзів того генпрокурора, від друзів президента, щоб з них не почали. Тут десь так.
Власне, останнє питання, пане Юрію, вже цю тему маємо завершувати. А, власне, ця законодавча база, яка в нас вже є, тобто справді є прийняті закони, так, чи можемо ми говорити про те, що підзаконні акти, вони вже якось більш-менш готові до імплементації вже безпосередньо цих законів? Чи не будуть в нас, як, наприклад, в інших сферах, коли ситуація, коли справді прийнятий закон, але зважаючи на те, що не підготовлена більш низького рівня нормативна база, і це, власне, все затягується там на рік, на півтора. Можемо з такою ситуацією стикнутися в цьому секторі?
Ну, насправді, за тих два роки було зроблено багато. Всі ці стратегії, доктрини, концепції, все це насправді є великим підґрунтям. Звичайно, все це могло бути зроблено і набагато швидше. Для того не було. Потрібно два роки. Ну, рік від сили. Я найбільше хвилююсь за те, що коли буде оцей такий вал звільнення після тих, того, хто не пройшов переатестацію, інші ті формальні процеси поліграф, щоб вони не скористалися нашою самою справедливою судовою системою у світі, не почали подаватися,
поновлюватися.
Судова система не є, скажімо так, в нас теж
не є реформованою.
Теж потребує реформування.
В цій державі немає ні одного центрального органу виконавчої влади, ні одної системи, яка би не потребувала реформи, причому в одночасному плинному порядку.
Почули вас, пане Юрію. Я нагадаю, що в нас в гостях студії експерт реанімаційного пакету реформ Юрій Чижмар.